Areena.
Tero Saarinen, sulla on ollut hieno ura tanssijana ja koreografina, mutta se on vaatinut työtä. Ja sen lisäksi se on vaatinut riskinottoa, uskoa omaan tekemiseen. Se on vaatinut vatsatautia Nepalissa ja se on vaatinut myös tanssikilpailussa voitetun palkinnon viemistä kanikonttoriin. Minä olen Liisa Vihmanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen ja seuraavan 50 minuutin ajan vieraanamme on tanssija, koreografia, ajattelija ja yksi uniikki porilainen, Tero Saarinen. Oikein paljon tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Tero Saarinen.
Kiitos.
Tanssin talossa esitetään parhaillaan sun uutta teosta, Study for Life. Sen musiikin on säveltänyt Kaija Saariaho, jolta käsittääksi on myös peräisin tämän teoksen nimi. Mm-hmm. Niille kuuntelijoille, jotka ei ole päässyt katsomaan tai näkemään tätä sun teosta, niin miten sä verbaalisesti avaisit, että millaisesta jutusta on kyse?
No jos pitää lyhyesti kuvailla, niin ehkä moniaistinen ja monitaiteinen ja sitten myös kunnianosoitus Kaijan perinnölle.
Niin sulla on musiikki, tai siis muusikot lavalla. Siellä on 6 tanssijaa ja siellä on aika monta muusikkoa.
9 muusikkoa ja 1 sopraano.
Siellä on myös flyygeli lavalla välillä, siellä on koko runkusetti.
Kyllä, siellä ajatus oli, että kaikki vähän liikkuu ja muokkautuu uudelleen ja ikään kuin sellaisen tietyn teoksen rakenne, kun on, että Study for Life on teos, jonka Kaija teki 1980-luvulla ja sitten sen esittäminen oikeastaan kiellettiin, koska T.S. Eliotin runoon Hollow Men, eli ontot miehet perustuva tai siitä inspiroitunut teos, osittain sitä sanastoa käyttävä teos, niin kiellettiin, koska T.S. Eliotin perikunta ei halunnut, että hänen runojaan sekoitetaan tanssiin. Ja silloin se tavallaan blokkautui se teos ja nyt vähän ennen kuolemaansa Kaija sai luvan uudestaan kaivaa se arkistoista ja alkaa esittää teosta ja sen takia tuntui tärkeää, koska täällähän me ollaan opiskelemassa ja yritetään ymmärtää tätä omaa olemistamme, niin Study for Life tuntui hyvältä nimeltä koko teokselle.
Siinä teoksessahan on, paitsi niin kuin mä kerroin, että siinä on muusikkoja ja siinä on tanssijoita, niin siinä on tämmöisiä rullalla liikkuvia lavoja, joita nämä tanssijat ja muusikot käyttää, kun he liikkuu siinä. Niin kerrotko tästä elementistä, mistä tämmöinen idea näistä lavoista?
No oikeastaan monesta syystä, että Kaijan musiikkihan ei tavallaan ole sille perinteisen melodista, mutta siellä on pitkää tavallaan sellaista glissandoa ja venytystä ja tavallaan sellaista mielentilaa. Niin tuntui jotenkin tärkeää, että miten me saataisiin tämä tämmöinen tietty niin kuin epäfyysinen tai erilainen fyysinen niin kuin liike tilaan. Ja siitä tuli se ajatus ja toive, että mitä jos siellä olisi joku tietty semmoinen niin kuin liukuma. Eli täällä on, tässä on high shine floor, eli sellainen matto, joka heijastaa valoa, joka myös tuo ikään kuin syvyyksiä, koska Kaija tarjosi syvyyksiä ja antoi meille mahdollisuuden kuunnella asioita eri tavalla ja ehkä herkistyä uusille kanaville. Ja tuntui tärkeältä löytää myös visuaalisesti niitä elementtejä, että joka toisi sitä syvyyttä ja tiettyä semmoista niin kuin herkkyyttä ja ehkä semmoista fragiliteettia myös. Ja sen takia tämmöinen jäänpinta tuntui hyvältä, eli siinä ikään kuin ihmiskunta on jäänpinnalla, yrittää selvitä. Ja se oli tavallaan semmoinen peili myös meidän ajasta.
Eli tavallaan sä oot vähän niin kuin rikkonut lattiaa.
Tavallaan sen, miten me koetaan lattia, kyllä.
Sitten yksi, mitä mä oon usein ihaillut sun teoksissa, on valon käyttö. Ja nyt tässä eilisessä teoksessa niin tuntui, että se valo oli niin valtavan orgaaninen, että se oli ikään kuin yksi tanssija lisää koko teoksessa.
Kyllä, tosi hieno huomio, koska sitten siihen moniaistisuuteen tavallaan kuuluu se, että se valo ei ole vaan siellä ikään kuin valaisemassa toimintaa, mutta ottamassa osaa ja ikään kuin kontribuoimassa sitä, niin kuin sitä tarinaa ja ikään tuomassa emootioita. Ja mulla on ollut hieno mahdollisuus työskennellä upeiden valosuunnittelijoiden kanssa ja lähinnä Mikki Kuntun kanssa tehty pitkä päivätyö, mutta tässä teoksessa tutustuin sitten uuteen valosuunnittelijaan, eli Fabiana Piccioli. Ja tavallaan se oli jälleen kerran ihanaa löytää ihmisiä, kenen kanssa voi tavallaan puhua samantyyppisistä asioista ja alkaa löytää balanssia niin, että ei asiat syö toisiaan, vaan korostaa ja tuo ehkä tavallaan muunlaisia ikään kuin herkkyyden tasoja ja ikään kuin sellaisia niin kuin sisäänkäyntejä teokseen.
Sen verran vielä tästä valosta, että kun mulle on tullut semmoinen mielikuva, että sä tykkäät kylmästä valosta.
Okay.
Aika semmoisesta sinisestä valosta. Onko mä niin kuin lukenut sua väärin tai oikein?
No ainahan me haetaan sitten, olisit valosuunnittelija ketä tahansa, niin haetaan, että mikä on tämän teoksen ikään kuin se sellainen niin kuin värillinen kaari tai värimuutos tai pukusuunnittelijan kanssa, mikä on siluetti, tämän teoksen siluetti, että voi olla, että ehkä se liittyy jotenkin alitajuntaan ja sellaiseen niin kuin alitajunnan tasoihin ja joku tietty sellainen ikään kuin mystisyyskin jotenkin tuntuu aina niin kuin tavallaan ihan tästä niin kuin tästä elämästä, niin kuin vähän vierotettu taso ja usein se vierottaminen ja ikään kuin semmoisen jännän oman universiumin luominen tarkoittaa sitä just valosuunnittelun ja muilla visuaalisilla elementeillä saadaan sellainen jännä oma niin kuin alitajunnan maailma.
Kun sä lähdet rakentamaan uutta teosta, puhutaan nyt vaikka tästä nyt Study for Life -teoksesta, niin mikä on se, mikä sysää sut matkalle? Et lähdetkö sä niinku siitä musiikista, lähdetkö siitä mielikuvasta jostakin, mikä sulla on, vai jostain niinku liikkeellisestä ideasta?
Oikeastaan kaikista noista. Mutta tässä tapauksessa se lähti tavallaan mun ja Kaijan yhteisestä halusta. Eli tehdään yhdessä töitä. Et me ollaan oltu kierrelty toisiaan, me käyty toistemme näytöksissä ja toistemme konserteissa ja aina välillä pohdittu, että miksiköhän me ei olla vielä ikään kuin tehty mitään yhdessä. Et mullahan oli ihmeellinen mahdollisuus silloin 1980-luvulla muistaakseni, vai oliko se 1990-luvun alussa, kun Kaija ja Karolin Kaason teki sen maapaletin tuonne, koska mä olin silloin vielä kansallispaletin tanssija, niin se oli se ensimmäinen tavallaan heidän aivoriihen niin kuin mukana olemisen mahdollisuus. Ja siitä jäi sellainen, että jänniä ihmisiä ja molempien persoonien kanssa on nyt saanut tehdä töitä ja Kaijan kanssa nimenomaan haluttiin lähteä rakentamaan tällaista niin kuin moniaistista teosta, jossa ikään kuin se synestesia ajattelu Kaijan ja mun taas tämä tämmöinen niin kuin ikuinen halu päivittää sitä total art for kokonaistaideteosmaisuutta, että mitä se on, että mitä se voisi tässä ajassa olla ja mitä ne on ne ikään kuin ne rakennusaineet, mitä voisi tuoda mukaan, jotta sitten yleisölle saadaan ikään kuin se elämys tai jotenkin se aihe, mitä haluaa käsitellä, niin jotenkin jalkautuisi tai välittyisi niin kuin moninaisin tavoin sinne yleisöille.
Mä oon ymmärtänyt, että sun on oikeastaan aika helppo niin kuin verbalisoida tanssia tai liikettä tai sun niin kuin ideoita ja myös niin kuin kun sä teet koreografiaa, niin sä niin kuin hyvin paljon niin kuin puhut siellä näille tanssijoille. Sulla on siis tapa käyttää sanoja luodessasi koreografiaa.
Joo, siinä on tavallaan joku tietty ristiriita, koska tietysti haluaa jotenkin jäsentää tätä maailmaa ei-sanallisin keinoin ja ikään kuin herkistää sitä kuulijaa ja katsojaa sellaisten niin kuin asioiden äärellä, joilla ei ole sanoja. Ja sitten tuntuu aina jotenkin kuitenkin niin kuin rajoittavalta yrittää keksiä niitä sanoja. Ja mä oon huomannut, että mä toimin niin, että mä keksin kauhean paljon kaikkia sanoja. Että tavallaan että se ei ole se yksi sana, vaan että siellä työkalupakissa olisi paljon niin kuin tavallaan mahdollisuuksia tarttua ja mielikuvia. Tai se voi olla postikortti, tai se voi olla runo, tai se voi olla jonkun toisen taiteilijan vähän samasta aihepiiristä tehtyjä teoksia ja niiden jakaminen. Eli tavallaan kun on saanut tehdä tavallaan jo niin monessa kansainvälisessä ryhmässä, niin silloinhan pitää ajatella ja miettiä, että miten mä tavallaan ikään kuin vien sitä omaa evankeliumiani eteenpäin, että kun se ei ole vaan tyhjiä liikkeitä, vaan siellä on ajattelua ja eetosta ja ikään kuin sitä mun tanssin eetosta, että mun mielestä jos kaikki tanssissa me voitaisiin puhua ja olla yhdessä puhumatta, niin me voitaisiin paremmin, me kuunneltaisiin paremmin ja aistittaisiin toisiamme paremmin ja myös ne paranteiset välitilat toimisi ihanasti. Niin mitä on ne välineet, mitä voisi niinku tavallaan avata ja aukasta ja jakaa, jotta sitten se vastassa oleva ja yhdessä siellä huoneessa tilassa oleva persoona rauhoittuu ja jotenkin niinku alkaa löytää itsestäänkin uusia puolia.
Kun Kulttuuri Ykkösen vieraana on tänään Tero Saarinen, jonka tanssiryhmällä Tero Saarinen Kompanilla käynnistyy 30 vuotta jatkuneen toiminnan juhlavuosi. No nyt Tero, palataan sinne sun uran alkuun. Sä olit porilainen urheileva poika, mutta jotenkin se tanssi veti sua puoleensa. Ja tässä tosi hienossa elämäkerrassasi, joka on siis Hannele Jyrkän 5 vuotta sitten kirjoittama, niin sä kerrot, että seisoit tosi pitkään Liisa Nojosen tanssistudion oven takana, ennen kuin sä uskalsit mennä sisään. Nyt mä kysyn, että mikä sua pelotti?
Mielenkiintoinen kysymys. Ehkä tavallaan semmoinen ujous. Ehkä se, että tavallaan oli hahmottanut asioita ja mä rakastan urheilua ja olen vieläkin fanaattinen kaikkien eri urheilulajien seuraaja ja pidän sitten tavallaan fyysisestä haasteesta. Ja sitten mulla oli tavallaan sellainen niin kuin aktivoiva perhe. Eli aina me urheiltiin ja jos yksi urheilulaji loppui, seuraava alkoi, niin jotenkin se tuli jatkumona. Ja mun isä itse asiassa ehdotti mulle, että hei, nyt musta tuntuu, että nyt se toi sun maalaaminen saisi riittää, että voisiko se lähteä täällä olisi tänne tanssikoulu tullut tänne Poriin. Ja mä olin vaan, tanssikoulu, en ikinä. Mutta joku siinä sitten oli kuitenkin sellainen tavalla, että vähän niin kuin kiinnostaisi. Ja sitten tietysti ehkä se, että se Liisa piti sitä tuntia siellä ja se oli paljon ihmisiä, meni edes takaisin ja musiikki soi ja tällaista. Ja se tuntui tavallaan ehkä se volyymi ja se energia ja se tietty dynaamisuus vähän pelottavalta. Ja sitten tavallaan varmasti myös sitten, että ymmärränköhän minä mitään tai että pystynkö toimimaan näin. Ja sitten mutta sitten se oikeastaan oli rakkautta ensisilmäyksellä ja mä aina sanon, että mä oon vieläkin siinä humalassa, että ihan niin kuin se olisi ollut eilen se ensimmäinen kosketus, että se oli niin voimakas sitten ja joku sellainen niin kuin tavallaan kehon niin kuin empatia, mikä tuli siihen heti mukaan ja joku tietty muu taso sitten sen musiikin ja tavallaan niiden keskustelujen kautta, mitä yhtäkkiä se liike voikin olla ja välittää.
Niin sähän olit jopa pelannut jääkiekkoa Porin Ässien junnujoukkueessa. Ja
Musan salamissa jalkapalloa ja näin.
Eli se fyysisyys sulla oli jo valmiina?
No siis joo, kyllä, että se semmoinen fyysinen haaste ja ihan kaikkea pingistä ja pitkän matkan juoksuja ja kaikkea tällaista. Että kaikki se oli siellä ja me tehtiin, että mä rakastan tavallaan sellaista niin kuin oman fysiikan haastamista ja treenaamista.
No sitten kun sä menit sinne Liisan kouluun, niin jo oikeastaan muutamassa vuodessa sä päädyit Kansallisopperan balettikouluun. Ja sitten sä aloitit urasi Kansallisbaletin tanssijana, mutta aika pian sä jäit virkavapaalle, josta sä et koskaan sitten niin kuin palannut enää sitten balettiin. Mutta mitä sä luulet, että jäikö sulle baletista jotain omaan tekemiseesi? Sait sä sieltä sellaista, mitä sä kannat yhä edelleen?
Ihan varmasti. Siis ihan ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, että siellä oli muutama ihana opettaja, Vakuahjolinna ja tällainen, joka toi huumoria ikään kuin siihen oppimiseen. Ja musta Liisa Nojosella oli myös se huumori mukana, että tavallaan, että kun se on kuitenkin tämä on vaikea, vaativa ja semmoista devotiota ja paneutumista ja keskittymistä vaativa laji. Ja urathan on vielä lyhyitä, että siinä tavallaan tulee semmoinen kaksinkertainen paine saavuttaa asioita ja hiota sitä omaa instrumenttiään, niin tavallaan se ehkä se niin kuin huumori ja oppiminen, että tavallaan se on tuntunut hirveän tärkeältä ja ehkä myös se, minkä oikeastaan ymmärsi jälkeenpäin, eli koko ajan tehtiin elävän musiikin kanssa töitä. Eli se oli se koko ajan se dialogi, eli se vuoropuhelu. Mun pitää odottaa, tuleeko tuon käyrätorven ääni tuolta. Aha, tänään se tulee tuossa vähän noin ja mun pitää reagoida siihen. Eli se koko se jännä vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, niin mä luulen, että se on tullut ja sehän on nyt jalkautunut kaikkeen meidän toimintaan, että mehän yritetään Tero Saarinen Companyssa koko ajan mahdollistaa tämän ikiaikaisen liiton ikään kuin mahdollistuminen erilaisten ikään kuin totuuksien ja erilaisten ryhmien kautta. Oli se sitten akapellaulua tai sitten sinfoniaorkesteri tai näin.
Kun sä mainitsit Aku Ahjolinna, niin kun mä luin tätä kirjaa, niin mä olin ihan hirveän iloinen, kun mä tajusin, että Aku Ahjolinna on ollut sun opettaja, koska hänhän oli varmaan paras mahdollinen niin kuin ottamaan vastaan. Mä tänään jo puffasin tätä ohjelmaa ja sanoin, että sä oot ollut mun silmissä aina vähän niin kuin Vahteramäen Eemeli tai Ville Vallaton.
Okei. Mä olin siis 7. veljeksessä Eero. Okay, eli niin. Ehkä se Eero oli se.
Mutta siis se, että et sä tarvitsit sellaisen ihmisen, joka ymmärsi myös vähän toisenlaista tapaa tehdä.
Kyllä, ja varmasti myös semmoinen, että siellä pitää olla semmoinen niin kypsä ihminen, joka ymmärtää, että tällaisia ihmisiä tulee täysin ummikkoja, jotka tulee Helsingin kaupunkiin asumaan yksin. Ja sitten tavallaan, ja se on vaikea muutto yhtäkkiä yksinään tulla ja kirjoittaa ylioppilaaksi yhtäkkiä vieraalle, eikä ole mitään siis niin kuin tavallaan turvarinkiä. Niin hän tarjosi sitä tavallaan turvarinkiä, että liian vähän puhutaan niistä ihmisistä, jotka oikeasti on tavallaan luonut sen turvallisuuden olon. Tai kun ei ollut muistanut käydä pankissa, ei ollut rahaa viikonloppuna, niin Aku sanoi, että hän lainaa sulle rahaa, että pitäähän sun ruokaa saada. Että ne on tavallaan sellaisia asioita, jotka tavallaan sitten, nyt kun mä sanoin tätä, niin mulla tulee itselle huono omatunto, että liian harvoin muistaa kiittää kaikista näistä tällaista asioista, jotka on todella tärkeitä.
No sitten kun tämä sun urahan lähti jo nuorena aika nopeasti voitokkaalle tielle. Vuonna 1988 Jorma Uotinen teki sulle koreografian B12, jolla sä lähdit Pariisin kansainväliseen tanssikilpailuun ja sitten sä voitit sen. Mm. Oliko niin, että Jorman liikekieli sopi sulle, nuorelle Terolle, tosi hyvin?
No siis Jorma oli taas näitä törmäyksiä, semmoisia suuria törmäyksiä, eli joku sellainen tavallaan niin kuin edessä olevan lahjakkuuden niin kuin tavallaan ruokkiminen ja mielen ruokkiminen ja sitten tavallaan se semmoinen niin kuin usko ja inspirointi, niin tuli, se oli niin kuin tajunnan räjäyttävää. Ja sitten Jorma silloin niin kuin tavallaan toi jonkun ihan muuden tason tavallaan siihen tanssiin, siihen fyysiseen. Ja tietysti no, paletissakin on kaikkia erilaisia tavallaan totta kai attribuutteja ja näitä tavallaan tasoja ja näin, mutta että sitten jotenkin se maailma, mitä Jorma tarjosi, tuntui jotenkin kauhean niin kuin kiinnostavalta ja jotenkin kiihottavalta, jotenkin ja runolliselta ja monitasoiselta ja vähän erilaiselta ja musta myös ehkä just alitajuiselta. Elikkä, ja sitten ihan sitten tavallaan mun mielestä se sellainen kokeneempi taiteilija ja vasta aloittelija, niin se joten miten niin kuin tavallaan petataan sitä sen aloittelevan taiteilijan itseluottamusta ja rakentamaan sitä uskoa, niin ne on myös niitä sellaisia asioita, jotka ei ole mitenkään itsestään selviä.
Sähän olisit varsin hyvin voinut tehdä hienon solistisen uran joko tanssijana ja koreografina, mutta sitten sä valitset kuitenkin tämmöisen niin kuin ryhmätyöskentelyn. Mm-hmm. Että sullahan tuli kyselyitä, sua pyydettiin esiintymään ja tanssimaan, koska oikeat ihmiset näkivät sinut oikealla hetkellä. Oliko tämä vaikea tämä päätös, että sä et halua niin kun toimia Tero Saarisena yksin, vaan että sä tarvit tämmöisen ryhmän ympärillä?
Mulla on semmoinen olo, että mä en tehnyt mitään päätöstä, vaan asiat jotenkin meni siihen suuntaan. Ja sitten tavallaan se, että tuli sellaisia jotain arvojen jakajia tai ihmisiä, jotka halusi tehdä mun kanssa töitä, niin tuntui jotenkin hienolta, että olisipa ihanaa tehdä tätä yhdessä. Ja sitä kautta lähtee kehittämään asioita. Ja sitten samaan aikaan mähän olen pystynyt kuitenkin pitämään sitä soolo-uraa jossakin mielessä myös niin kuin koko ajan elossa. Että sitten kuitenkin Karolin tarjosi mulle mahdollisuuksia tehdä Blue Lady-sooloa, joka oli koko illan soolo, jonka kanssa mä kiersin aika paljon samaan aikaan, kun sitten ryhmä toimii ja ryhmä kiersi ja näin, että mä olen etuoikeutettu siinä mielessä, että on voinut pitää myös sitä niin kuin sitä tuntevaa kehoa ja aistivaa kehoa, eikä vaan sitä niin kuin tavallaan katsovaa silmää, vaan jotenkin molempia perspektiivejä elossa ja hereillä. Ja ensi syksynä mä oon vielä lavalla ja nyt Karolin kanssa on tehnyt mulle uuden soolon. Eli se tulee nyt Suomen ensimmäistä kertaa meidän uuteen tripla-iltaan ensi syksynä.
Ja Kulttuuri Ykkösen vieraana on tanssitaiteilija Tero Saarinen, jonka kanssa lähdetään nyt kiertämään vähän maailmaa. Sun kohdalla on niin kuin pakko mainita Aasia ja erityisesti Japani ja butotanssi. Sä kerrot, että lähdit aika lailla soitellen sotaan, kun sä muutit vuodeksi Japaniin 90-luvulla. Ja nimenomaan just matkaliput hankit sillä panttilainaamoon viemälläsi voitto. Mikä se oli? Pokaali?
Pokaali.
Ja sitten jo sun omalla järjestelmäkamerallasi. Mitä sä lähit hakemaan Japanista ja sait sä sen, mitä sä hait?
Ehkä se, että tavallaan aloitti niin myöhään tämän tanssin opiskeluun. Että se oli kuitenkin, mä olin 17-vuotias, kun mä muutin Helsinkiin. Eli tosi vanha sitten näihin kollegoihin nähden, kun siellä oli 9-vuotiaita ja 10-vuotiaita ja pidemmän uran jo tehneitä nuorempia ihmisiä tai pidemmän koulutuksen käyneitä, niin joku sellainen nälkä ja palo ja uteliaisuus oli, että mä haluan enemmän, että mä haluan nähdä muita kulttuureja ja altistaa niin kuin itseni niin kuin muille kulttuureille ja muille tavoille ikään kuin ymmärtää tanssia ja hahmottaa itseensä eri tyylisuuntien kautta. Ja sitten se tavallaan vei, että ja mä olin nähnyt niitä putotanssin semmoisia laineita. Meillä Suomessa kävi silloin ja Keski-Euroopassa käy. Ja musta oli tosi kiinnostavaa, että se tarjosi jotain täysin muuta sellaista jatkuvasti muokkautuvaa florasta ja faunasta ikään kuin, niin kuin inspiraationsa saavaa niin kuin villiä muotoa. Niin musta oli kauhean kiihottavaa jotenkin, että mitä toi on. Ja että mä halusin jotenkin jollakin tavalla koskettaa sitä tai ymmärtää sitä tai altistaa oman kehon ja mieleni sille. Ja sen tähden muutin sitten sinne Japaniin, ja se oli vielä Kazuo Ono, joka oli yksi tämän koko putosuunnan niin kuin perustajia. Et mulla oli ilo ja onni ja kunnia käydä hänen tunneillaan tuolla Yokohamassa, Kamioshikavassa.
Siellä oli ilmeisesti aika villimeno välillä.
Oli tosi villimeno, että siellä oli, hän oli niin erityinen persoona ja välillä hän kertoi tavallaan, mitä hän näki kukan puhkeavan kukkaan, ja hän oli silloin jo 80, ja sitten hän välillä riisutui pikkukalsareihin ja alkoi tavallaan oman muodonmuutoksensa meidän edessä. Ja se oli tosi villiä, ja se oli tavallaan semmoista läpinäkyvää, rohkeata, hurjaa, mutta sitten kaunista. Ja jotenkin semmoista tavallaan ekotonta myös. Ja siinä oli jotain tosi kiihottavaa siinä tavalla ja jollakin tavalla niin kuin inspiroivaa, että noinkin voi ihminen jäsentää omaa olemistaan tällä pallolla ja tällä annetulla elämällä. Ja sitten tavallaan ne keskustelut sitten sen jälkeen, mitä hän koki, ja hän meidän edessään morfoitu sudeksi. Tänään olin susi, ja me oltiin kaikki siellä tietysti, että apua. Ja sitten voi yhtäkkiä laittaa joku ihanan Ella Fitzgeraldin biisin ja sanoa, että nyt hän haluaa, että kaikki yritätte tavoittaa sen tilan, kun te olitte äidin kohdussa. Ja sittenhän siellä alkoi tapahtua siellä huoneessa, että joku alkoi hyppäämään, hakkaa päätä seinään ja joku juoksee, ja minä en päässyt mihinkään. Että tavallaan että se oli ihan sellaista aikamoista korvien rassausta.
Sä oot siis puhunut paljon tästä lähtemisestä.
Joo.
Et sulla on tärkeää olla koko ajan liikkeessä ja hakea niitä tämmöisiä uusia vaikutteita. Oot sä miettinyt, että mistä tämä lähtemisen vimma kumpuaa? Mä vielä palaan tuohon kirjaan. Mä löysin sieltä semmoisen lauseen, mikä musta ihan hirveän hieno. Sanot, että sä juokset maailmalla sen yhden yksinkertaisen askeleen perässä. Sitäkö se on?
No ehkä se on sitä, että tavallaan ehkä se on semmoinen myös semmoisen tietyn niin kuin sammaloitumisen pelko, että sitten niin kuin jää paikalleen ja kokee itsensä valmiiksi tai asiat liian turvalliseksi, niin tuntuu aina jotenkin vieraalta. Ja sitten mä oon jotenkin niin sille ahne elämälle ja ahne kokemuksille ja ahne tälle tanssille, että jotenkin sellainen jatkuva meneminen ja itsensä törmäyttäminen niin kuin uusien sukupolvien ja eri tanssitraditioiden, että on ollut mieletön etuoikeus ja kunnia tehdä Afrikassa töitä ja eri heimoissa ja saada 5 eri heimoa yhtäkkiä yhteen ja oppia itse sitä kautta paljon jostakin afrikkalaisista traditoista tai sitten korealaisista traditionaalisista tansseista, niin se on jatkuvaa oppimista ja tiedon keräämistä ja ikään kuin sitten niin kuin sitä kautta sitä ikuista etsimistä, että mikä tämä oma tyyli on tai että mitä välineitä tai ruokaa tai työkaluja voi antaa sitten seuraaville sukupolville.
Musta oli lähestulkoon niin kuin hengästyttävää seurata sitä sun liikkumista maailmalla ja niitä valtavia esitysmääriä, missä sä oot ollut. Onko sulla koskaan tullut semmoista niin kuin jonkunlaista uupumisen tunnetta tai siitä, että nyt on kova levy täynnä, että nyt mun pitää lähteä pois?
Siis itse asiassa tanssimiseen ei ole ikinä tullut eikä tanssin tekemiseen, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun tuli se hetki, että ymmärsi, että ja näki myös Ranskassa ja Amerikassa näiden kollegojen kautta, että on olemassa turvarinki. Että on olemassa managereita ja on olemassa agentteja ja semmoisia kollaboraattoreita, yhdessä tekijöitä, jotka uskoo sun työhön, jotka mahdollistaa sun, että sun ei tarvitse leikkiä, että sä osaat tehdä markkinointia ja PR ja miettiä brändäystä tai sitten laskee niin kuin palkkoja tai olla tieto, mitä muutoksia on tullut nyt näihin sosiaaliturvamaksuihin ja bla 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 ja kaikkea tätä. Niin tavallaan se, että yhtäkkiä tuli ihmisiä, jotka olivat, hei, et rauhoitu, tee sä nyt sitä, mikä on se sun calling ja kutsumus, niin me autetaan sua tässä. Että se tuntuu oikeastaan, että siihen aikaisempaan kysymykseen, niin se tuntuu, että se rauhoittaa, keskittää ja kehittää ja myös alkaa ikään kuin rakentaa tulevaisuutta ryhmälle, koska yhteisenä toivomuksena meillä kaikille Tero Saarinen -kampanjissa on, että tämä rakenne, joka on nyt tähän saatu, jatkaa ja palvelee seuraavia sukupolvia.
Se on hyvä esimerkki siitä, mihin nykytyöelämä on menossa, että me kaikki ollaan itsemme sihteereitä, mutta sä sait keskittyä siihen, mikä on se sun vahvuusalue, eli taide, eikä palkanmaksu.
Näin.
Oli musta hauskaa, että tämä sun ensimmäinen oma ryhmä oli nimeltään Tero Saarinen Company Toothpick. Ja vieläkin hauskempaa oli se, että sä kerroit, että kerran sä oikeasti sait tilauksen hammastikuista, koska joku luuli, että kyse oli hammastikkufirmasta. Näinkö kävi?
No näin kävi, koska mä ajattelin silloin alussa, että mä vierastin ajatusta, että se ryhmä on mun niminen ryhmä, vaan ajattelin, että olisi kiva, että se olisi vähän niin kuin bändi. Ja meitä oli 3 kundia tanssijaa ja sitten oli Mikki Kunttu siinä. Eli meitä oli 4 ja musta oli aina vähän sellainen, että bändi tulee ja me ollaan the toothpicks, niin kuin hammastikut. Ja hammastikku on välillä tarpeellinen ja elintärkeäkin jossakin vaiheessa. Mutta sitten tavallaan totta kai sitten, kun ihmisiä alkoi kerääntyä ympärille ja toimen kuva alkoi laajentua, että tuli tavallaan opetustoimintaa ja olin vieraileva koreografina ja oli ryhmä ja ryhmän kaikki toiminta, niin sitten tavallaan mulle sanottiin jo aikaisemmin, että nyt pitäisikö alkaa miettiä tätä uudestaan, ja Iiris Autio, toiminnanjohtaja, oli, ja Marita Liulia sitten, kun oli Hantissa myös mukana, niin alkoi puhumaan mua ympäri, että nyt tämä pitää muuttaa tai nimi, että tavallaan sitten se on tämä on se ikään kuin se ydin, ja siitä ydimestä tulee kaikkea tällaista toimintaa, ja se, totta kai se oli sitten jotenkin rauhoittava, ja se oli mulle viimeinen tikki, kun niitä puntteja alettiin kysymään meiltä, että mitä haluttaisiin ostaa näitä hammastikkuja. Että siinä vaiheessa sitten tuli se nimenvaihdos.
Että olkoon sitten Tero Saarinen.
Näin, just.
Ensimmäinen teoksesi ryhmälle oli Westward Ho, ja siinähän siis oli 3 tanssia.
Kyllä.
Sä kerrot, että yleisö näki sen teoksen jollain tavalla humoristisena, mutta se ei ollut niinku sun alkuperäinen tarkoitus. Mitä siinä niinku tapahtui?
Mutta toi on just se hauska juttu, että tavallaan sä voit ottaa, mä ajattelin, että se kanssa käsittelee ystävyyttä ja tavallaan se selviämistä ja myös sitä kysymystä, että onko täällä oikeastaan ikinä sitä ystävää, joka kun sulla on hätä, niin auttaako sua? Ja näitä tämmöisiä niin kuin tavallaan tasoja. Ja sitten tavallaan ehkä se on semmoinen tietty minimalistisuus ja monotonisuus ja pikkuhiljaa ne karaktereiden, 3 karakterin ikään kuin semmoinen piirtyminen. Ja siinä alkoi olla niin semmoisia arkkityyppisiä ja niin kuin ikään kuin tunnistettavia tapoja tavata tai hylätä tai ja heittää alkuun toinen ihminen, palata lähtöruutuun, että se alkoi nauruttaa yleisöä. Ja mehän luultiin silloin ensi illassa, että jollakin on housutrikki tai jotain tällaista, ja oli pieni paniikki päällä, että mitä on tapahtunut, miksi ihmiset nauraa. Ja nyt tämä teos Westward Ho on edelleen elossa 30 vuoden jälkeen, ja me mennään nyt Genovaan Italian esiintymään tietysti uuden kastin kanssa, mutta se teos elää ja voi hyvin.
Tämä on musta tosi hienoa, että näitä 30 vuotta sitten tehtyjä teoksia, että sä kierrätät niitä ohjelmistossa, koska tanssissahan yhden teoksen elinkaari on usein tosi lyhyt, että se on joku 5-7 esitystä, ehkä jopa 2 joskus. Ja sen jälkeen se menee jonnekin muistojen laatikkoon. Niin mitä pitäisi tehdä, että tämmöinen niin kuin tanssiteosten kierrättäminen jotenkin niin kuin lisääntyisi?
No se on tämmöinen niin monipolvinen juttu, mutta tavallaan ihanaa on ollut huomata, että täällä on myös muita tekijöitä ja kentällä, jotka on alkanut tuomaan uudestaan teoksiaan. Ja sitten mä oon nähnyt maailmalla myös, ihmiset alkaa tuomaan vanhoja teoksiaan. Ikään kuin tulee seuraavat sukupolvet, sun pitää törmäyttää ja ikään kuin levittää informaatiota siitä omasta historiasta ja lähihistoriasta. Että vaikka puhutaan tästä niin kuin ajanpeilauksesta ja nykytanssi, sana itsessään pitää sen tavallaan sen hetken peilausta. Mutta että miksi nykytanssilla on myös se lähihistoriansa ja ilman sitä lähihistoriaa on hirveän vaikea rakentaa tulevaisuutta. Että siinä on se informatiivinen taso ja myös tavallaan sillä tavalla myös musta rahoittajille on tärkeää nähdä niitä näille ja päättäjille, että hetkinen, onko meilläkin tällainen historia, onko tällaisia teoksia nähty jo ja tehty jo monta kymmentä vuotta sitten. Ja sitten tämä on kiertänyt noin monessa maassa ja saanut semmoisia tämmöisiä arvioita, että mun mielestä se on vaan niin kuin tätä koko alaa ikään kuin, jotenkin nostava ja jalostava ja kehittävä ja musta tärkeä. Ja myös tärkeä peilata sillä tavalla, että tuollainen, että jos on tehnyt että tällaisia tripla-iltoja tai tupla-iltoja, jos on vanha teos, niin kuin meidän se syksyn teosta, syksyn ilta tulee olemaan, että siellä on kunnianosoitus Karolin Carlsonille, joka on vaikuttanut voimakkaasti moneen sukupolveen Suomessa ja hänen soolonsa mulle. Ja sitten tulee uusi teos, mun uusi teos, ja sitten me kutsutaan Sonja Lindfors tekemään aivan eri uuden ja uuden sukupolven niin kuin tavallaan ajattelun, jotta me nähdään tavallaan näitä eri kerrostumia. Kerrostumistahan me tehdään tavallaan asioita myös eteenpäin.
Ja siinä on toinen juttu on se, että uusi sukupolvi yleisössä näkee sen ehkä ihan uudella tavalla, jolloin se ei ehkä olekaan enää se sama teos, mikä se on ollut silloin 30 vuotta sitten.
Me tuotiin just vähän aikaisesti Jyrki Karttusen Digital Duende ja se tavallaan toimi ihan eri tavalla totta kai kuin silloin aikoinaan ja löysi yleisönsä ja yleisö piti ja ei voi uskoa todeksi, että onko tämä tavallaan mukaan noin vanha tämä teos. Ja se on ihan mahtavaa tavallaan myös niin kuin pystyy esittelemään ja niin kuin tavallaan niin kuin esittelemään toistenkin koreografioiden vanhoja teoksia. Ja se on myös erittäin tärkeää ja kouluttavaa ja kehittävää myös tanssijoille. Että tällainen tekijä ja tällaista ajattelua ja tällä, että mun keho tässä ajassa ottaa vastaan tällaisia niin kuin ikään kuin ohjeita tai vaihtoehtoja tai ehdotuksia. Mm.
Ajattele, vaikka jos, mä tiedän, että sä oot itse myös harrastanut piirtämistä ja kuvataidetta, jos taiteilija hylkäisi aina sen edellisen teoksen ja tekisi vaan sitä niin kuin viimeistä, niin sehän olisi niin kuin ihan hullu tilanne.
Kyllä. Silloinhan me ei rakenneta mitään jatkumoa eikä historiaa eikä tavallaan sitä perusrakennusainetta, pilaristoa, että se sellainen kuin tavallaan historian tietäminen, tunteminen ja siihen ikään kuin törmäyttäminen on musta kuuluu koulutukseen.
Niin, nyt kun mä mainitsin tämän, että sähän oot myös piirtänyt, ja niin kerro vähän siitä, että vieläkö sulla pysyy kynä kädessä?
Kesäsin aina pysyy kynä kädessä ja sitten tavallaan se on just sitä, että voi ei, että miksi tämäkin on kadonnut ja miten tämä nyt menikään lainalaisuudet ja miten tätä nyt liudennetaan ja tällaista. Mutta tykkää kyllä tavallaan töhertää ja sitten jotenkin se kynä löytyy ja se alkaa tekemään jotain muotoa ja niin kuin tämmöistä alitajusta suttua. Mutta mä rakastan, siis mä käyn jatkuvasti käymässä näyttelyissä ja kuvataiteilijoita ja yleensä kaikkea taidenäyttelyissä. Ja olipa muuten todella koskettava. Oli tuolla New Yorkissa, kun oltiin pitsaamassa tätä Study for Lifea, niin sitten, että käytiin Scherfbeckin näyttelyssä. Niin olipa jännä fiilis, kun siellä amerikkalaiset sillä tavallaan ja hauskasti kertoi ja analysoi kaikkea. Niin tuli ihan sellainen olo, että halusin kiitos. Että tavallaan tuli mieletön sellainen niin kuin patriotismi yhtäkkiä iski siellä, että kuin hienoa, että näin tässä vaiheessa on yhtäkkiä yhden ihmisen elämäntyö todella hienosti kuratoitu ja näkee tavallaan sen mielettömän lahjakkuuden ja taidon. Ja meillä on tämmöinen niin kuin upea taiteilija.
Niin ja sä olit siellä vähän niin kuin mukana.
Niin.
Niin.
Niinpä niin.
Itse. Palataan tähän Westward Ho-teokseen. Sehän oli siis semmoinen menestys, että pääsitte sillä kiertämään ympäri maailmaa. Mm. Ja sun toimintaa on ohjannut vahvasti kansainvälisyys. Ja sehän on nyt tänä päivänä se, että meitä koko ajan suomalaisia kehotetaan lähtemään maailmalle ja tekemään omaa työtämme näkyväksi. Se ei ole mitenkään helppo asia, eikä se ole yksinkertaista. Kerro Tero, miten sinne maailmalle pääsee? Pitääkö tuntea oikeat ihmiset, voittaa kilpailuja, olla hullun rohkea vai kaikkea tätä samalla kertaa?
Varmaan kaikkea se on tietysti ja paljon hyvää tuuria, mutta niin kuin kyllä se on niin kuin ihminen ihmiselle, että sä tutustut ihmisiin, keskustelet ihmisten kanssa, että meillä on edelleenkin niitä sellaisia ostajia, jotka aikoinaan piti Westward Hosta esimerkiksi, on edelleenkin meidän tavalla ostajia ja että se on niin kuin, se on myös sitä ihmiseltä ihmiselle ja näin, mutta että mun mielestä niin nyt, kun meillä on tämä tanssintalo, niin pitää myös ajatella sillä tavalla, että kansainvälisyys voi olla myös sitä, että me saadaan tänne ihmisiä katsomaan suomalaista tanssia ja kaikkea ihanaa, mitä meillä on täällä. Eli se on, ja se jo itsessään se niin kuin tavallaan tanssin, seuraavan sukupolven tanssintekijöiden niin kuin tavallaan sen itsetunnon ja sellaisen niin kuin kannalta se, että meillä on tälle taidealalle dedikoitu talo on ihan käsittämättömän iso asia. Ja mä oon ihan varma, että se sadonkorjuu tulee parinkymmenen vuoden päästä viimeistään, et koska se itsestäänselvyys on niin kuin aivan käsittämätöntä, kun me kaikki ollaan oltu nomadeja ja kierretty ja menty, mihin ollaan päästy ja mihin ollaan saatu tavallaan ja luotu omia verkostojamme, mutta että se tavallaan kansainvälinen semmoinen satelliittiverkoston synnyttäminen on nyt mahdollista, kun meillä on tuo ihana talo, mihin voidaan kutsua ja sitten voidaan verkostua ja näin, että mä ajattelen sen niin päin. Ja ei se aina tietystikään kaikille kiertäminen. Kiertämiseenkin liittyy paljon kaiken maailman niin kuin, parametreja ja sellaisia riskejä, että kun mennään vaikeiden, mitä ne rakennusajat on ja ketä siellä on vastassa ja kaikkia teoksia ei voi laittaa ihan mihin tahansa teokseen, että jotta se ikään kuin se taso säilyy ja se oma visio säilyy, niin aina se ei vaan mene niin helposti myöskään se kiertäminen, mutta sitten taas samaan tämän sanottua, niin varmasti se on ollut niin, että koska on ollut se etuoikeus ja mahdollisuus, että on saanut tehdä myös teoksia muille ryhmille, niin toki sitä kautta myös sitten niin kuin ikään kuin se sana leviää ja ikään kuin tavallaan niin kuin toimii monella eri hatulla ikään kuin siellä tanssin kentällä, niin se on auttanut sitten siihen semmoiseen niin kuin jatkuvaan kiertämiseen.
Mutta samallahan tämä, niin kuin sä sanoitkin, niin että tanssi on siis professionalistunut, eli se on ammattimaistunut tämä toiminta enää jollain niin kuin bändi, joka lähtee keikkapussin kanssa maailmalle, vaan niin kuin sullakin, että sulla on siis koneisto tavallaan ympärillä, joka helpottaa sitä tekemistä. Ja se on varmaan siis, sehän vaatii resursseja.
Totta kai. Ja siis mehän ollaan nyt siinä asemassa, että me ollaan tavallaan instituutio, eli Tero Saarinen Company on valtionosuuslain piirissä. Eli me ollaan pitkään oltu, joka tietysti mahdollistaa sen, ja sitten totta kai haetaan koko ajan erillisrahoituksia, ja ilman Jane ja Aato Serkosäätiön avustuksia, että täällä olisi todella vähän tanssia Suomessa, että he on tehnyt käsittämättömän työn siinä, eli tämän koko kulttuurialan niin kuin säilymisessä ja kehittymisessä.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen ja vieraana on tanssija ja koreografi Tero Saarinen. Sä oot tanssinut ainakin kolmessa merkittävässä teoksessa, jossa sun yllä on ollut tämmöinen harsomainen, vähän niin kuin hame. Se oli niitä kuvia. Niin. Hunt on yksi niistä. Se on niin kuin sooloteos, jossa tämä niin kuin puvustus on ehkä näkyvin. Ja siinä niin kuin katosta laskeutuu hame, johon sä pujahdat. Ja sitten hän hameeseen piirtyy aiemmin mainitsemasi Marita Liulian tämmöiset videoproisoinnit. Itse asiassa mä huomasin, että myös Study for Lifeissa katosta laskeutuu jonkinlainen harsomainen hame. semmoinen putkilo. Mistä tämä... Onko tämä joku sun tavaramerkki?
En mä ajatellut niin, mutta että Hunthan on kun se oli sooloteos ja käsitteli sitten niin kuin tavallaan semmoista kauneuden katoavaisuutta ja sitten myös sellaista niin kuin tavallaan sitä tanssijan valintaa. Eli kun ihminen valitsee ja haluaa tulla tanssijaksi, niin se on myös tavallaan sen valinnan ja uhrauksen maku siinä, että ja kuitenkin se kauneuden tavoittelu ja tietyn aineettomuuden tavoittelu tai oman fyysisen niin kuin ilmaisuvoimaisuuden kehittämisen tavoittelu on tavallaan, siinä on joku semmoinen raadollisen rajallinen aika. Ja tuntui silloin, kun mä sitä käsittelin nelikymppisenä tavalla, aloin tekemään sitä sooloa, niin tuntui jotenkin, se tuntui niin konkreettiselta. Ja sitten myös samaan aikaan se semmoinen kehontieto. Mä pohdin sitä kehontietoa, että mitä kaikkea ihanaa tietoa meillä kaikilla on kehossamme. Ja tavallaan, että mitä me kuljetetaan mukanamme kehossamme. Että miksi välillä tavallaan joku intuitiivinen voima tekeekin jotakin liikkeitä. Tai miksi me koreografit koetaan voimakkaasti jotakin, että tämä liike tuntuu oikealta. Että onko se jotain tämmöistä niin kuin ylisukupolvista tietoa, että kun me kuitenkin minäkin ja kaikki me kannetaan mukanamme äitiä ja isää ja isoisää ja isoäitiä. Ja koko sitä ihan mieletöntä janaa elettyjä elämiä. Ja sitten tavallaan siinä ajatuksen jaossa ja linjassa tuntuu, että semmoinen joku jonkun tämmöisen alkukantaisuuden, alkuvoimaisuuden tavoittelu. Ja se johti sitten taas tähän ajatukseen sitten hunt, eli tämä metsästetty. Että,
niin se on metsästetty eikä metsästäjä?
Niin se on ollut molemmat. Okay. Koska mun mielestä se oli just nimenomaan tämä ihminen, joka tavallaan itse, että metsästetäänkö me, annetaanko, unohdetaanko me se kaikki arvokas, herkkä, monisyinen, syvä tieto itsestämme ja antaudutaan jonkun muun tavallaan, niin kuin mitä kaikkea tämä nykyaika tavallaan meille tarjoaa. Ja unohdetaan se, mitä meidän kehossa asuu, mitä herkkyyksiä meissä asuu. Eli se oli se yksi tavoite. Ja sitten siellä on kuitenkin siinä partituurissa tuli tämä ajatus siitä kevätuhrista ja sitten oli tämä neitsyeiden tanssi. Niin sitten tuli se ajatus, että mitä jos sieltä laskeutuisikin semmoinen morsian, tavallaan valkoinen tavallaan niin kuin skriinihame, johon tämä joutuu pukeutumaan, tämä valittu. Ja sitten tavallaan, ja Marita toi tietysti omalla multimediatykityksellään myös tämän, niin kuin tavallaan tämä nykyinformaatio ja julkisuus ja kaikki tämä tavallaan, että ketä minä olen tässä kaikessa tykityksessä, miten mä selviän tästä tai haluanko mennä tavallaan, että mille puolelle haluan asettautua tai mikä se mun positio tässä kaikessa tavallaan informaatioähkytulvassa hyökkäyksessä on.
Sä oot esittänyt hanttia melkein 200 kertaa, onko näin?
Joo.
Onko se sulle se sun kehossa elävä koreografia, se kaikkein niin kuin rakkain?
No on se varmaan sen takia, että sitten jollakin tavalla rakkain, koska se on niin kuin se, mikä asuu edelleenkin kehossa. Ja aika jännä, että se tuot ja mielenkiintoista, että se tuot on esiin nyt, koska sunnuntaina olen Henrikki Heikkilä, joka on teoksen harjoittajana tällä hetkellä myös lähdössä tuonne Ranskaan settaamaan sitä biisiä nyt tavallaan kahdelle tanssijalle ranskalaisessa Palais du Rainissa. Eli se on edelleen voi hyvin ja nyt se tavallaan sitten siirtyy seuraaville tanssijoille Aten ja Aurin jälkeen, eli sinne Ranskaan.
Kun sulla on takanasi yli 40 kantaesitystä, niin mitä sä ajattelet siitä, että kun sä tanssijana tai koreografina olet löytänyt sen oman liikekielen, niin onko siinä sellaista vaaraa, että sä ryhdyt ikään kuin, niin kuin asumaan sen päällä ja toistamaan sitä? Vai onko niin, että sun tavaramerkki on sun liikekieli, jota täytyy ylläpitää? Miten se niin kuin menee ja miten sä niin kuin näiden kahden vähän niin kuin ristiriitaisen asian kanssa kamppailet?
Hyvä kysymys. Mä luulen, että tavallaan kuitenkin on kuluttanut tätä aikaa ikään kuin sen oman tekniikan löytämiseen ja kuluttanut aikaa ikään kuin sen oman kädenjäljen tai alfabeetin tai aakkosten löytämiseksi, niin tavallaan se, että uskoo siihen omaan kieleensä ja siihen omaan muotoonsa ja omaan tapaan hahmottaa sitä elävää kehoa näyttämöllä ja sitten ikään kuin niitä sanoja ja sanastoa ja sitä välineistöä, jolla sitä niin kuin jalkauttaa eteenpäin, niin mun mielestä siitä tulee se tietty, mä koen sen, että se niin kuin tavallaan oman näköisyys ja oman makuisuus. Jollekin se voi olla toistoa, mutta mä ihan ylpeänä toistan myös, koska se tavallaan makuero tai uusi perspektiivi tai näin tulee aina sitten tavallaan sit vuorovaikutuksesta, ketä siellä lavalla on, ketä hienoja taiteilijoita mulla on siellä edessä ja mitä siitä vuorovaikutuksesta tulee, kun mä voin ehdottaa näitä omia sanastoja, niin se on vaan yksi osa sitä kokonaisuutta. Ja sitten meille tulee, jos voi tehdä töitä jonkun näin hienon bändin kanssa kuin Het Musiik tai Los Angeles Philharmonics tai EIC Pariisissa, niin nehän ihmiset tuo mukanaan ihan muita ehdotuksia ja muita olemisen tapoja ja muita niin kuin disipliinejä, jota voi sitten, jos halutessaan, jalkauttaa sinne näyttämöön niin kuin nyt Study for Lifeissa. Eli mä oon sitä mieltä, että aina se on uutta, vaikka se on ehkä joku niin kuin tavallaan frekvenssi niin kuin on samaa ja se on, musta se on ylpeästi sitä.
Eli se tämä sun niinku tyyli uusiutuu sen kautta, kun sähän otat aina myös uusia tanssijoita.
Kyllä.
Sinne. Kun sä valitset uutta tanssia, niin mikä se on se, millä perusteella sanot, että sinä?
Kyllä se on tavallaan intuitiivinen ja silloin kun pitää tunteja ja ihmiset tulee tunneille ja ottaa osaa, niin kyllä se on joku sellainen tavalla side, varmaan aika sanomaton, selittämätön, että ton tyypin kanssa olisi kiva tehdä töitä ja jos jatkaa. Ja tässä on joku tämmöinen niin kuin ikään kuin sielujen sympatiaa tai jotakin jännää, sanomatonta, selittämätöntä, joka yhdistää meitä. Ja sillä ei välttämättä ole sanoja, vaan tuntuu siltä, että olisi kiva ja onpa ihanaa, miten tuo ihminen liikkuu, tai miten se näkyy, tai miten se katsoo, tai miten se ottaa vastaatavaa ehdotuksia, tai miten se vie annettuja ehdotuksia eteenpäin. Koska tavallaan koko ajan on ajatus sitä kehittymisestä ja yhdessä kehittymisestä. Ja se ei tarkoita sitä, että minä vanhempana mukaan niin kuin tavallaan sanon, että miten tehdään, vaan minä opin myös paljon nuoremmilta ihmisiltä ja näin, että ehkä se on se vuorovaikutus on se juttu. Mihin haluaa altistaa itsensä?
Nyt kun puhutaan Tero Saarinen -komppanista, niin onko sulla kuukausipalkkaisia vakituisia tanssijoita vai miten tämä ryhmä?
Tällä hetkellä meillä on tämmöinen ihmeellinen tilanne ja upea tilanne, että meillä on 6 kuukausipalkkalaista ja meillä on 2 harjoittajaa ja sitten meillä on myös tämä administraatio, eli koko hallintopuoli ja myös teknistä henkilökuntaa. Että meitä on tällä hetkellä rummun päristystä 17 kuukausipalkkalaista ihmistä.
Wow.
Että me työllistetään tavallaan kulttuurisektorilla näin paljon ihmisiä tällä hetkellä.
No nyt kun teillä on käynnissä tai onko se niin kuin alkanut tämä 30-vuotisjuhlavuosi, niin mitä se tuo tullessaan?
No se tuo tullessaan tietysti tämä Suomen kantaesitys tästä Saariaho omaa Study for Life-teos, josta on vielä näytös tänään, huomenna ja lauantaina matineja. Ja sen jälkeen meille tulee sen pienempi ilta Italiaan, jossa on mukana Westworld Hotel Trio, eli Genovassa. Ja sitten tulee mun uusi duetto ryhmän tanssijoille. Ja sitten me tehdään jo töitä sen eteen, sen tripla-illan eteen, josta mä mainitsin, jossa on sitten mä vielä pappa lavalla. Ja sitten on tämä uusi duetto ja sitten on Sonja Lindforsin ryhmäteos, joka on ihana tällainen niin kuin ylisukupolvinen niin kuin halaus. Ja sitten me aletaan tekemään sitä, jota tänään on julkistettu, eli tätä uutta operaa, eli Orpheus ja Eurydice. Ja se on Tero Saarinen -kampanjan tanssijoiden ja sitten Kansallisoopperan kuoron ja orkesterin. Ja Aapo Häkkinen johtaa, eli tämmöinen yhteistyö, josta mä oon oikein innoissani.
Eli sä tavallaan palaat sinne rikospaikalle, mistä tämä kaikki alkoi.
Kyllä, näin se menee. Näin se menee.
Sullakin on siis tosiaan tullut 60V täyteen jo pari vuotta sitten. Niin mitäs tuntuu kropassa, että se on pappa näyttämöllä? Niin kuinka pitkään pappa on näyttämöllä?
No siis hei, kun me tehtiin Karolin on 83-vuotias. Ja mä en tajua, mihin pataan se on tipahtanut, että miten siellä on sitä energiaa. Että tavallaan tällaiset ihmiset antaa myös ikään kuin tavallaan energiaa, että tietty ikärasismi ikään kuin vähenisi tässä meidän tällä alalla. Ja sitten taas kyllä siinä pitää olla myös sille ankara, ja, että onko mulla annettava ja haluanko mä mennä näyttämölle. Ja vielä mulla on se liekki palaa, että mä haluan tehdä sitä ja haluaisin vielä altistaa itseni sille kohtaamiselle. Elikkä mutta siis jokainen tekee sen päätöksen itse ja miettii, mikä sen ja onko sitten mahdollista myös, että tavallaan että se tapa olla näyttämällä muokkautuu tai muuntuu tai löytää uusia kanavia. Mutta ei, aika harvoin voisi ajatella, että harvoin tulee semmoinen olo, että se, joka on pistänyt tämän kaiken alulle, eli se halu käsitellä tätä maailmaa ja jäsentää tätä omaa olemistaan liikkeen kautta vuorovaikutuksessa yleisöön, niin mihin se voi kadota?
Ja onhan se siinä mielessä tasa-arvostunut, että meillähän ei ole enää tanssi varattu vaan nuorille, vaan meillä niin kuin tanssitaiteilija tekee rohkeasti uraa.
Se on ihanaa. Sinne.
Se on musta tosi upeaa.
Se on tosi ihanaa.
Mutta miten sä näet niin kuin sun komppanin tulevaisuuden? Se kulkee nimellä Tero Saarinen. Entäs sitten, kun Tero Saarinen kerta kaikkiaan ei enää, niin kuin pappa ei enää tanssi, niin mitä se tapahtuu?
No nyt sen takia tavallaan tämä on yhteisö ja nythän me tehdään sitä työtä ja mietitään tarkkaan, että miten tämä tavallaan sitten jatkaa toimintaa se, jotta se sitten tavallaan toimii sitten alustana seuraaville visionäärisille ihmisille tai hakijoille ja etsijöille ja löytäjille. Eli meillä on nyt jo residenssejä siellä, meillä on äänisuunnittelijoille erikoisresidenssejä ja erilaisille tanssintekijöille. Ja me yritetään vahvistaa tätä koko tätä omaa organisaatiota niin, että se tieto lähtee eteenpäin. Ei sitten kuin meikäläinen tai Iiris Autio toiminnanjohtaja, koska siinä pitää olla koko ajan tavallaan se, meillä on se kaksinapainen johtajuus, että miten se tieto ja kaikki muut ihmiset, jotka nyt on ympärillä, siellä on mieletön määrä tietoa, ymmärrystä ja ikään kuin tavallaan, miten se tieto sitten tallentuu ja jalkautuu eteenpäin. ja sitä tehdään koko ajan nyt, että toi on hyvä kysymys, mulla ei ole vastausta siihen, mutta tavallaan se lähtee ainakin siitä, että on kunnioitus omaa repertuariaan kohtaan ja miettii tarkkaan, että miten minä kirjoitan tämän teoksen ylös seuraaville sukupolville. Ja tärkeää on silloin ottaa kaikki eri tavalla aspektit, perspektiivit huomioon, jotta se tavallaan teos sitten niin kuin on mahdollista setata 50 vuoden päästä ja siellä olisi vielä se koreografinkin ääni. Mitä toi ihminen ajatteli tehdessään tätä tai mitä toi tanssija ensi-illassa ajatteli tehdessään tätä?
Oikein paljon kiitoksia Tero Saarinen vierailusta Kulttuuri Ykkösessä. Ja tämä sun uusi esitys, Study for Life, on vielä muutamalla vedolla Tanssitalossa. Joten
sinne.
Tsemppiä sinne ja kiitos kun kävit.
Ja kiitos kutsusta.